U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá. Czech Invest loni zprostředkoval investice za 64 miliard korun. V loňském roce výrazně ubylo cizinců, kteří byli v Česku nelegálně. V České republice by mohl vzniknout okruh protesty vozidel bez řidiče. České i zahraniční firmy plánují investovat v Česku více než 64 miliard korun. 100 nových investičních projektů v této hodnotě loni zprostředkovala státní agentura Czech Invest. Nejvíc v Česku investují firmy z Nizozemska, Německa, Rakouska a Spojených států. Celkem by investice měly vytvořit více než 12 000 nových pracovních míst. Vyplývá to z údajů Czech Investu a Ministerstva průmyslu a obchodu. Žádoucí je další zvyšování podílu investic s vyšší přidanou hodnotou. Pomoci v tom může úprava systému investičních pobídek zaměřená nikoli na nová pracovní místa, ale na růst mezd a zvyšování životní úrovně obyvatel. Uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD. Názory české veřejnosti na obranu země jsou stejně jako před rokem rozporuplné. Drtivá většina lidí, 88%, souhlasí s názorem, že suverenitu České republiky je třeba za každou cenu bránit. Současně si ale zhruba 3/5 Čechů myslí, že je zbytečné uvažovat o obraně, protože o tak malé zemi rozhodují velmoci. Ukázal to lednový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Podle názoru 66% dotázaných by se Česko případnému napadení neubránilo. Dohodu o budoucí těsné spolupráci České 4. brigády rychlého nasazení s německou 10. obrněnou divizí v Bruselu podepsali ministři obrany obou zemí. Smyslem bude připojení české jednotky k německé divizi tak, aby spolu mohly obě uskupení intenzivně cvičit a být také případně společně nasazeny. V rámci NATO už několik let existuje koncept tzv. Páteřních států, kdy se k armádám velkých členských zemí v užší spolupráci přidávají svými jednotkami a schopnostmi méně silní spojenci. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD vyzval v dopisu ministra financí Andreje Babiše z hnutí ANO, aby sdělil, jestli se finanční správa zabývala případy emise a nákupu korunových dluhopisů. Svého vicepremiéra se rovněž ptá, jak hodnotí situaci, kdy firma vydá korunové dluhopisy a jako jediný je nakoupí její majitel. Babiš nakoupil v roce 2013 dluhopisy své tehdejší společnosti Agrofert za 1,482 miliardy korun. Premiéra ve čtvrtek obvinil, že dělá kampaň a problematiku dluhopisů mohl řešit už dříve. Policie loni v Česku chytila 5261 cizinců, kteří byli v zemi nelegálně. Oproti roku 2015 je to o 3302 zadržených cizinců méně. Hlavním důvodem byl pokles tranzitní migrace. Loni už přes Česko do států západní či severní Evropy tolik neputovali uprchlíci v souvislosti s migrační krizí, která vypukla v roce 2015, kdy počet zadržených cizinců v tuzemsku prudce vzrostl. Nejčastěji byli loni v zemi nelegálně občané Ukrajiny, kteří tvořili téměř třetinu zadržených. Ministerstvo dopravy chce iniciovat vybudování zkušebního okruhu pro testování vozidel s autonomním řízením, tedy vozidel bez řidiče. Okruh provozovaný státem by mohl vzniknout do 5 let. Na setkání manažerů autoprůmyslu s ministry to uvedl ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO. Předseda představenstva Škody Bernhard Mayer dodal, že čtvrtinu produkce Škody Auto budou v roce 2025 tvořit elektromobily nebo hybridy. Vyrábět by se měly v Mladé Boleslavi. Podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD by do roku 2020 mělo v Česku vzniknout alespoň 1200 nabíjecích stanic pro elektromobily. A ještě krátce o pátečním počasí. Očekáváme oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, ve východní polovině území zpočátku ojediněle srážky mrznoucí. Teploty 4 až 8 stupňů Celsia.
Další minuty vysílání budou patřit problematice mezd řidičů linkových autobusů. Čekali, že se jim na účtu objeví navíc pár tisícovek. Místo toho dostali řidiči linkových autobusů v některých regionech jen stovky. Dopravní odboráři proto vyhlásili kvůli mzdám celostátní stávkovou pohotovost. Vadí jim, že jen minimum zaměstnavatelů zvýšilo mzdy tak, jak nařídila vláda. O případné stávce rozhodnou 20. února po jednání vlády s asociací krajů.
Nemůžeme čekat na to, že se budou dohadovat půl roku, ať se dohadují půl roku, ale ať zálohově platí, aby mohli řidiči dostat to, co jim náleží, nebo jim skolabuje dopravní obslužnost.
Řekl po zasedání předsednictva odborového svazu dopravy jeho předseda Luboš Pomajbík. Případného protestu by se zúčastnili pouze řidiči autobusů, kteří mají na starosti veřejnou dopravu v krajích. Těch je v Česku zhruba 11 tisíc. Potíže s udržením rozsahu autobusových linek ale mohou podle Pomajbíka nastat i tehdy, pokud odbory stávku nevyhlásí. Kvůli nízkým mzdám má mnoho šoférů připravené výpovědi. Odchod tisícovky z nich by podle předáka dopravních odborů způsobil kolaps dopravy na mnoha místech. Proti nízkým mzdám se řidiči linkových autobusů bouřili už dlouho. Od začátku letošního roku vláda svým nařízením zvýšila minimální mzdy pro řidiče zhruba o 30 korun na hodinu. Rozhodla také o vyšších platbách za čekání a příspěvku za práci v náročném prostředí. Podle odborů ale kvůli různým výkladům nařízení se v řadě krajů mzdy nezvýšily o očekávané 1000 koruny, ale maximálně o 100 koruny. Podle ministryně práce Michaely Marksové z ČSSD by se na platech řidičů měl podílet i stát. Proti tomu je ale ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO.
Můžu tlumičit názor pana ministra financí, že kraje dostali poměrně dost peněz v minulém i letošním roce na to, aby byli schopni pokrýt tuto část jako ze svých peněz.
Zvýšení mezd řidičů podle vládního nařízení vyjde kraje na 1,2 miliardy korun. Při započtení všech odvodů jde o 1,5 miliardy. Část krajů je ochotna peníze dopravcům po uzavření dodatku ke smlouvám vyplatit. Zbylé kraje ale chtějí peníze dopravcům poslat až poté, co jim náklady na zvýšení mezd kompenzuje vláda. Ta je zatím nejednotná. Stávku na 8. března už vyhlásily odborové organizace působící v trojici dopravních firem v Ústeckém kraji. Vedení kraje pak šoféry vyzvalo, aby si stávku rozmysleli. Radní pro dopravu Jaroslav Komínek z KSČM pak šoféry vyzval ke společnému tlaku na vládu, od které chce kraj peníze pro navýšení mezd získat.
Posloucháte Rádio Praha.
Před 25 lety 13. února 1992 se tehdejší Československo v posluchárně Českého vysokého učení technického poprvé připojilo k internetu v pořadí jako 39. země světa. Podle BBC bylo v roce 1995 k internetu připojeno necelé procento populace. O více než 20 let později už mají připojení k internetu zhruba 3,5 miliardy lidí, tedy polovina lidstva. U počátku českého internetu stál také investor a podnikatel Jiří Havlenka, který je hostem Michaela Rosypala.
Tušil jste před čtvrtstoletím, co všechno a jak internet změní?
Ne, naprosto ne, to si myslím, že netušil v té době nikdo.
Jak vůbec ty počátky československého nebo českého internetu tehdy vypadaly?
Tak oni byli takové z dnešního pohledu jaksi humorné, protože i to vůbec jakoby zajistit si připojení byla taková lehce kaskadérská věc, protože ten internet v těch úplně prvních měsících nebo letech nebyl zpřístupněn, on si k němu nemohl připojit každý. Vlastně nebyl ani jakoby určen pro používání mimo akademickou sféru. Takže byste se k tomu museli dostat tak nějak, jako dneska bych řekl, po haluzi a v podstatě se někde s někým domluvit, jestli vám přinese, přitáhne drát, propojí a tak dál. Takže jako do té doby, než internet byl tak jakoby otevřen veřejnosti přes telefonické připojení, tak ty začátky byly takové veselé.
Čili to dnešní výročí je spíš takové asi formální nebo symbolické. Je to, tak.
Je to symbol, přesně. Já si myslím, že ten hlavní přelom nastal právě v tom zpřístupnění internetu široké populaci. To byl velký přelom.
Řekl byste, že je díky internetu dnes svět lepší? A berte to prosím s nadsázkou, tu otázku.
Ne, on je jiný. To lepší se nedá použít. Já myslím, že teda svět je lepší než před 25 lety. Ve většině ohledů možná k tomu ten internet přispěl, nebo já si domnívám, že se přispěl, ale on je hlavně jiný. Ta proměna je velice hluboká, výrazná a to je ta podstata věci.
A v čem vidíte tu největší proměnu světa právě díky internetu?
to propojení, komunikace, to, že vlastně se dneska dá s naprostou snadností na jedno kliknutí, ať už je to dokonce přes počítač nebo přes mobil, že jo, kdekoliv jste, tak se propojit s kýmkoliv, kdekoliv na světě, sdílet informace, sbírat informace, vyměňovat si informace. A dnes vlastně jako internet je takovou nervovou soustavu světa, že na něm prostě fungují všechny systémy, funguje polovina ekonomika, aniž si to třeba dobře uvědomujeme. Takže vlastně to propojení takovou tou neviditelnou pavučinou je prostě takový ten primární obrovská změna, na kterou už se pak vlastně jakoby nabalují a nalepují ty další aplikace z toho praktického využití.
Řekl byste, pane Hlavenko, ale že to propojení, ta největší změna, je čistě pozitivní?
Si myslím, že naprosté většině pozitivní a možná v některých malých ohledech je negativní, ale já si myslím, že ta pozitiva převládají.
Když se podíváme na ta další pozitiva, tak řekl byste, že díky internetu lidé, kteří mají přístup na síť, žijou lepší život nebo že jim to pomáhá nějakým způsobem ekonomicky, sociálně?
Mají větší šance uplatnění. To bych řekl, že je hodně podstatné, že rozdíl mezi člověkem, který vůbec není na internetu a mezi tím, který je k němu běžně, každodenně vlastně, jak se říká, stále online, je prostě neustále připojen, tak má rozhodně docela výrazně větší možnosti uplatnění pracovní, profesní, vzdělávací. A hovoří se tady v té souvislosti o jevu, kterému se říká digitální propast, která rozděluje ty, kteří jaksi na internetu jsou a už ho využívají hlavně, umějí to s ním. A ti, kteří na něm nejsou, a je to takový jeden, to je možná jedno z těch jako určitých negativ, že taky nám za tou propastí ještě zůstávají lidé, byť to už není tady v těchto vyspělých zemích, kteří na internetu vlastně nejsou a mají jakoby i to další uplatnění a vůbec možnosti rozvoje a seberozvoje stížené.
No právě, tak není to tak, že internet vlastně. Pane Hlavenko, jak ovlivňuje internet pracovní trh?
Myslím si, že ovlivňuje poměrně významně, že prostě zaprvé znalost práce s internetem, ale už to není jako e-mail, že to je prostě už jakoby rozsáhlá sada třeba cloudových služeb a vůbec prostě být v něm jako doma je dneska třeba jeden jako z výrazných kvalifikačních předpokladů. Druhá věc je, že internet umožňuje pracovat na dálku daleko lépe, než to bylo dříve. Prostě to je jako ta pracovní mobilita je nahrazena jakousi internetovou konektivitou, bych tak řekl,
že to jsou ti digitální nomádi, že stačí notebook a můžete pracovat třeba z jihovýchodní Asie.
Přesně tak. To jsou dvě věci, které mě napadají v otázce pracovního trhu, tak jak si na první myšlenku, že si myslím, že jsou velmi významné.
Vy jste se před časem v jednom článku na serveru lupa.cz tak trochu provokativně ptal, jestli internet skutečně ničí střední třídu. Tak jak je to?
Já si myslím, že tam je, řekněme, určitá hrozba do budoucnosti, že dochází, nebo jako je to takový jev, který pozorujeme, že ta internetová ekonomika je takzvaná ekonomika vítězů. Že vlastně to, co využívá internetu, tak je vlastně a priori globální. Prostě internet tak si obepíná tu planetu a pokud vy někde v nějaké zemi zřídíte dobrou zajímavou službu, tak jste schopni s ní vlastně hrozně rychle obsáhnout celý svět a zvítězit. A vlastně je trošku pozorováno, že jsou teda na jedné straně díky i mimo jiné díky internetu jakoby skupinka hrozně úspěšných, bohatých, vítězných, řekněme, firm a jednotlivců. A pak už jsou jenom ti poražení, kam třeba patří ta střední třída. Možná to berte trochu s nadsázkou, to vítězové a poražení, ale jak si něco na tom je.
Já to chápu a je to tak, že i díky nebo možná kvůli internetu a tomu, jak se průmysl automatizuje a digitalizuje, jak se mluví o takzvané čtvrté průmyslové revoluci, tedy o automatizaci a digitalizaci té průmyslové výroby, takže skutečně mizí pracovní místa, že se proměňuje pracovní trh.
On se především skutečně proměňuje, a to velice dramaticky. Jestli jako mizí nebo budou mizet, co znamená ta proměna? Oni na jedné straně dosti pravděpodobně, nebo možná už skoro jistě, obrovské množství pracovních míst skutečně zmizí. To je vlastně ta robotizace továren a já neřekněme nahrazení řidičů kamionů a všech jaksi vozu nějakým jakoby automatem a možná jako vymizení prodavaček u kasy v supermarketech, protože to bude všechno internetové a takhle.
No ale i třeba novinářů, o tom se taky píše.
No tak noviny dostali zabrat samozřejmě, jako vy jste schytali velmi silný úder internetem a to všichni dobře víme, že samozřejmě novinářská profese se jako výrazně zmenšila, ale na druhé straně třeba zrovna ten novinář je podle mého názoru nezastupitelný. Jo, to je přesně, to je jako profese, kterou jako ten internet samotný naštěstí zatím nenahrává. nenahradí a doufám, že nenahradí nikdy. Ale ty práce, které jsou, řekněme, repetitivní, jednoduché, algoritmizovatelné, což teda doufám není novinařina, ale je to to, co jsem zmiňoval, tak pravděpodobně internetem nesmírně utrpí a možná v podstatě vymizí.
No a je to hrozba nebo je to příležitost?
Je vždycky obojí, že jo. Takže samozřejmě je to hrozba pro ty, kteří o tu práci přijdou, ale současně je to třeba příležitost pro vznik nových pracovních míst, která budou jaksi více tvůrčí a budou vyžadovat prostě přístup, kterou naštěstí ještě ten napsaný, někým napsaný algoritm zvládnout nedokáže.
No ale půjde to, aby lidé, miliony lidí, kteří pracovali v těch manuálních pracech nebo například jako řidiči, aby se stali tvůrčími, kreativními?
Třeba programátory, že jo? To je otázka velká. Tak asi programátory se nestanou, ale řekněme, teď jak se možná tu nechci tak, aby to přitažení za vlasy, ale třeba je tu otázka pečovatelských služeb, protože nám stárne populace a příliš si nedovedu představit, že by třeba o ty seniory se staral internet nebo nějaký robotický pes, sice, že to už mají v Japonsku, ale třeba se domnívám, že tady bude jakoby velká oblast poptávky. Ano, bude to třeba znamenat jako poměrně výrazné přeškolení. Ano, pro určitě mnoho lidí to bude znamenat takovou jakoby trošku stopku. Jo? To mimochodem, když se díváte, že sledovali, že v Ameriku volbu Trumpa a tam ten rezavý pás, tak ono to trošku už je důsledek, že tam taky jako by taková ta jako relativně jednodušší pracovní místa vymizela a způsobilo to takové jako nemalé tření ve společnosti.
No právě to mě zajímá, promiňte, že se u toho zastavím, že když lidé přicházejí o práci právě v důsledku té automatizace, digitalizace, tak jestli to potom nevede k větší frustraci v té společnosti, což jsme možná mohli sledovat i ve Spojených státech.
To si myslím, že vždycky jedna otázka je, jak to bude rychle. To je potřeba říci. Jo. Zatím se jakoby jeví, že to je relativně postupné, protože i třeba v těch fabrikách, když si vezmeme jako příklad, tak některé práce jsou jako jednodušší a některé jsou náročnější. Takže jakoby něco třeba zmizí, ale ono to bude postupný náběh a může to být třeba po nějakých 2-3% ročně. Takže snad věřme, že ten pracovní trh je schopný to absorbovat. Máme v Čechách třeba dobrý příklad v Ostravsku Karvinských dolů, kde, jak jsem se nedávno dočetl, tak tam pracovalo snad 100 tisíc lidí nebo kolik. A v podstatě tady tyto pracovní místa se časem smrskla na úplně nějakých jako zbytkových několik tisíc. A,
no ale
a
pořád ten region trpí vysokou nezaměstnaností a jsou tam problémy.
Trpí, ale není to, víte co, není to jako, nedá se říct, že to je úplná katastrofa. Samozřejmě, že trpí, je to jeden z těch jaksi regionů, které jsou na tom hůře.
Ale otázka, pořád, jestli nám to může stačit. Nebo jestli nám to má stačit, že to není úplná katastrofa. Víte, jak to myslím?
Rozumím. Vždycky budou regiony, které na tom budou lépe a které na tom budou hůře. To s tím, jak se nemůžeme jako to nějak tak jako nivelizovat a říct si, že všem se musí dařit povinně stejně. A samozřejmě zase to, co jsem říkal na začátku, musí jít úsilí veřejné sféry. Dobře, máme tu nějaký problém, tak pojďme ho adresovat. Například zrovna na tom Ostravsku třeba vznikají docela jakoby inovativní projekty na které jakoby až nečekaně úspěšně vlastně jsou schopny absorbovat část té uvolněné pracovní síly z toho hornického, jako jaksi strašlivého svým působem, hornického hutnického průmyslu.
Jsou postupné, že nejsou tak rychlé, ale já jsem se právě chtěl ptát naopak, jestli nejsou ty změny tak příliš rychlé, že se jim vlastně my nebo respektive pracovní trh nestíhá přizpůsobit.
Promiňte, on se nikdy nestíhá. Vždycky pracovní trh je, pokud přijdou ty změny, tak pracovní trh vždycky jako poskakuje trošku pozadu a snaží se chytit toho, kdo je vpředu. To bude vždycky. Jo? To samozřejmě vždycky. To si všimněme na dnešním pracovním trhu. On má poptávku, obrovskou poptávku po, řekněme, typicky programátorech. Kdyby do Česka přišlo, podle mě teď jako střelím číslo 50 tisíc dobrých programátorů, tak prostě druhý den mají všichni práci. Jo? To znamená, tam je prostě poptávka, ta poptávka se nějak postupně saturuje a na druhém konci vám zase jako z toho procesu tak nějak jako vypadávají pracovní síla, která pracovní místa nebo pracovní síly, které těžko hledají uplatnění. Ale opět, tohle bylo samozřejmě jako navždy v dějinách, ale máte naprosto pravdu, že to možná akceleruje a probíhá to rychleji, než to bylo dříve. A máte i pravdu v tom, že na to není jednoduchá odpověď.
Pane Hlavenko, novinář Miloš Čermák nedávno na serveru iHned připomněl kreslený vtip z New Yorku z roku 1993, kde stojí dva psy u počítače a ten jeden říká druhému: na internetu nikdo neví, že jsi pes. A podle Miloše Čermáka tehdy ten internet představoval jakousi anonymitu a svobodu, ale dnes je to podle něho naopak po těch 25 letech, kdy vlastně pro mnohé, a Miloš Čermák to píše v tom článku, je digitální svět velkým bratrem, který naši svobodu omezuje a všechno o nás ví. A nejčastěji o nás ví to, co o sobě říkáme sami na sociálních sítích. Tak co si o tom myslíte?
Tak ta pravda je vlastně obě pravdy splatí. Jo? Na internetu opravdu, jak si nikdo neví, že jste pes, a to platí stále. To znamená, že vy stále můžete v diskuzních skupinách, na fórech, v nějakých jaksi online herních místnostech například a tak dál, být vlastně naprosto anonymní. A miliony a miliony lidí to využívají.
A na druhou stranu po sobě zanecháváme obrovské množství data a informací.
Ano, a na druhou stranu po sobě zanecháváme to, čemu se říká digitální stopa. Já bych úplně zase jakoby nepřeceňoval z toho, nebo nedělal z toho nějakého strašného strašáka. Z jednoho důvodu. To množství jakoby dat, které zaprvé my je pořád necháváme svým způsobem anonymně, o více či méně. Taky jde o to, jak my se profilujeme, jestli prostě všude vyplníme svoje jména a kdy jsme doma, kdy nejsme doma a všechny jako kompletní profily až do všech psů a kočiček, no tak dobře, tak pak se nedivme, že pokud jakoby o sobě všechno zveřejníme dobrovolně, tak pak se nedivme, že to někde putuje, no vždyť jsme to my zveřejnili. Ale my nemusíme přece toto dělat. Jakoby nemusíme být například na Facebooku, kde většina lidí vystupuje pod jakoby pravou identitou. To není povinné. Takže jakoby hodně záleží na nás, jak jako my sami provedeme prostě tady ten informační striptýz a vystavíme se tomu internetu, anebo ne. Já třeba
Čili a jde sám... to kontrolovat? Nepřerostlo už nás to množství těch dat a těch informací?
Ne, takhle bych to neřekl. Já si znovu se vrátím k tomu, že prostě to je přesně jedna z těch jakoby znalostí těch lidí na té straně digitální propasti. Nová dovednost, že předtím jsme museli vědět, že se přechází na zelenou a ne na červenou, a když je na červenou, tak riskoval život. Tak dneska bychom měli vědět, že bychom taky neměli všude odevzdat svoje osobní data a údaje, nedej bože mít všude stejná hesla a já nevím, prostě nezabezpečený počítač a všechno. To je prostě to samé jako ty dopravní předpisy. Měli bychom vědět, co je bezpečné, co není bezpečné. Bohužel to jako pořád samozřejmě lidí mnoho neví.
A to digitální vzdělávání pokulhává podle vás? Vy jste to naznačil před chvílí.
Tak já nevím, jestli by to ne, ano, jak určitě škola, součást nějaké jakoby školského vzdělávacího systému by tady tyhle elementární věci měly být do jisté míry. Já nevím, učil nás někdo ty předpisy, a kdo nemá řidičák, jako byl někde vzděláván v tom, jestli se chodí na červenou. To jsou už podle mě i věci, které tak člověk, který je aspoň trochu soudný, by měl tak jako lehce nasát i třeba z médií, i třeba z nějakého samostudia, prostě z toho, jak se tím životem běžně pohybuje. Takže já se ještě jakoby vrátím, ale možná k té podstatě věci. Samozřejmě jako je tam několik hrozeb, to je možná dobré si říci. Jedna věc, kterou považuji za hrozbu, je naprosto enormní sbírání dat komerčními společnostmi, u kterých, já nevím, nakupujeme na internetu, máme svoje síťové služby, to znamená elektřinu, vodu, plyn, pojištění a tak dál. Pokud se nepletu, tak se připravuje na... snad 2018 je iniciativa EU, kterou teda já považuji za záslužnou. A to, aby vlastně firmy byly omezeny v té možnosti tady tyto data naprosto bezbřehým způsobem sbírat, trvale uchovávat a ještě navíc případně prodávat dál.
To já nemůžu ovlivnit, pokud chci využívat ty služby. Je to
přesně tak. To vy vlastně nemůžete, to jako tam odklepnete nějaký oka, rozumím, a prostě není šance se tomu nějakým způsobem vyhnout. Ale toto by se právě mělo změnit. To si myslím, že je poměrně dobře. Já teda ještě neznám detaily, protože to je ve stavu nějakého návrhu, takže doufám, že to bude rozumně provedeno. Je skutečně jakoby omezený masivní sběr dat soukromými subjekty.
A co s těmi velkými daty ty firmy potom dělají? Jak nás to může ohrozit?
A tak oni to spíš používají pro nějaké jako výzkumy zákaznického chování a potom pro nějaké jakoby cílení reklamy, to znamená, že vytváří personalizované reklamní sdělení, které tlačí buď nějakým jako newsletterem, nebo který je ale personalizovaný, ne na všechny stejný, ale prostě vy jste si něco koupil, tak vám dojde, a hele, tady je nová verze, nechci si to koupit.
Ty reklamní banery, které na nás vyskakují.
Reklamní banery vyskakují, retargeting, prostě facebooková reklama a podobně. Jo.
Ale tak, je to nebezpečné, nebo je to a priori špatně?
Tak to nelíbí prostě se mně to. To jako nelíbí se mně, že prostě o mně někdo něco jakoby ví a takhle vyhodnocuje. To jako si myslím, že tam by měla být takový ten vztah, jak se říká, na délku paže. Dobře, já jsem u tebe nakoupil, to je prosím tě všechno. Jo? Tak si nezneužívej to k tomu, aby si ze mě dostal ještě víc peněz někdy v budoucnu.
Pane Hlavenko, řekl byste, že kvůli internetu hrubne společnost?
No trochu se bojím, že ano. No, protože jak si lidé si uvědomili, že už nemusí chodit do hospody a křičet to nad půl litrem, ale že se můžou vyřádit celá svobodně v diskuzích a na Facebooku a podobně. A
že je to snaží někoho urážet na internetu, než mu to říct.
Ano, přesně, to byste dostali jakože hned facku, takže na tom internetu nikdo vám facku nedá, takže tam je to beztrestné jaksi. To je pravda.
A ovlivňují podle vás veřejnou debatu obecně, tedy diskuze, ať už pod články na internetu nebo na sociálních sítích?
Já si myslím, že ano, ale je to podle mého názoru trochu jakoby přehnaná možná reakce, řekněme, politiků, kteří tomu jakoby přisuzují nějaký obrovský význam. My jsme, nejenom já, ale třeba kolegové z fakulty sociální studie a tak dále, dělají průzkumy a zjišťuje se, že vlastně takových těch jako lidí, kteří hodně křičí a hodně vulgárně a strašně intenzivně, to znamená, jako třeba jsou schopni dát 50, 60, 70 různých příspěvků denně, že jich vlastně poměrně malé množství, že to vlastně není reprezentativní hlas a že vlastně ta reprezentativní je tichá většina, která prostě má nějaký názor, ale vlastně ho nepotřebuje, nemá tu touhu jako pozurážet všechny okolo a nějakým agresivním způsobem ho vykřičet do světa. Na Facebooku ať si každý diskutuje, co chce, na nějakých privátních nebo otevřených diskuzních fórech, někde na Oslovi, na Lopuchu, ať si každý diskutuje, co chce, kdo chce. Ale stránky média patří tomu médiu. A médium rozhoduje o tom vlastně, jakým způsobem chce ty svoje stránky mít, včetně diskuze. To znamená to, médium by chtělo mít tam mít kvalitní diskuze od řekněme lidí, kteří jsou erudovaní, kteří se dovedou vyjadřovat, chtějí o tom přemýšlet a nějak se k tomu kvalitně vyjádřit a skutečně vést diskuzi, to znamená odpovídat si, argumentovat mezi sebou. Ale v okamžiku, kdy vy tam vlastně pustíte úplně kohokoliv, tak tady tito, řekněme, schopní diskutující odtud jako zákonitě zmizí, protože pokud tam něco dají, tak se jim tam jakoby objeví naprostá jakoby záplava osobních urážek, nebo řekněme jenom irelevantních postů, jo, postů, které vlastně vůbec nic nepřinášejí, akorát jakoby to zaplevelují, člověk to musí číst, než se k něčemu jakoby dohrabe. Takže to je podle mě naprostý právo jakoby toho média si rozhodnout, co z diskuzi pod svým článkem udělá. A pokud česká média, většina se jakoby rozhodla s tím téměř nic nedělat, tak si myslím, že v důsledku teda trpí ona.
A nebyla by ta regulace omezením nebo ohrožením nějaké svobody projevu?
Ne, to je moje stránka.
Pane Hlavenko, ještě jedno téma mě zajímá, byť by to vydalo na samostatný pořad, ale v souvislosti s internetem to nemůžeme závěrem alespoň krátce nezmínit, a to je riziko kybernetických hrozeb nebo kybernetických válek. Nepřinesl internet i toto nebezpečí?
Jasně, kybernetické, tak oni jako, to řeknu takhle, počítačové víry tu byly odjakživa a samozřejmě jaksi útoky s cílem obvykle udělat kšeft, to je jako si potřeba říci, to znamená někomu jakoby dostat se na kořeného počítače, získat práva, bloknout a pak mu říkat, hele, když mě pošleš $1000, já ti to odblokuju, to tu prostě bylo je a bude, jo, to znamená, jakoby to řekněme, kybernetické vydírání, nepochybně tu jsou a byly a budou i nějaké útoky na jako bezpečnostní infrastrukturu, pokud bude, řekněme, internet řídit, já nevím, v budoucnu dopravu, jo, autonomní dopravu, tak nepochybně budou nějaké pokusy to též se střelit. Ano, je to samozřejmě kybernetické hrozby, jsou jedny z hrozeb dneška, ale je to zase policajti a zloději, že jo? Prostě tady jsou zloději, kteří stále něco vymýšlejí a policajti je honí.
Pokud a to nebezpečí se jenom přesunulo na novou platformu, jako ostatně
to nové,
o tom mluvilo i na to.
Svým způsobem ano, ale je to, já bych řekl, to je fakt nové nebezpečí. Jo. To dřív tady toto nebylo. Vy jste skutečně jako nemohl na dálku zasáhnout, řekněme, nějakou jakoby citlivou infrastrukturu státu, veřejné sféry nebo nějaké bezpečnostní složky. To dnes vlastně by v podstatě jakoby můžete. Že pamatujete na ten příklad, Izraelci vlastně hekli nějaké ty ostředívky v Iránu a jako roztočili jim je do kritických otáček, tak se všechny zničili. Že? To je něco, co vám jakoby umožňuje to, že ten svět je propojen datovou sítí. To dřív by tam museli přiletět a zhodit tam nějaké bomby a to by tak jednoduchý nebylo.
U mikrofonu Michaela Rosypala byl investor a podnikatel Jiří Havlenka. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.